voda je život. To sa tak všeobecne hovorí, a keď chceme hovoriť o živote ako takom, nesmieme vynechať vodu. Vodu ako substanciu, vodu ako fyzikálno-chemicko-biologickú entitu, ktorá umožňuje existovať životu. Voda je dôležitá, už sme sa na ňu navykli, všade okolo nás sa nachádza, ale málo kto si uvedomuje, jak komplikovaná štruktúra taká voda je. No, pamätáme si zo školy H2O, dva atómy vodíka, jeden atóm kyslíka, malilinkatá molekula, ktorá drží na dvoch orbitáloch, ktoré má vysunuté kyslík, dva atómy vodíka. Oni majú nejaký uhol medzi sebou, medzi 104 a 106 stupňov, podľa toho, či sa tá molekula nachádza v pare alebo vo vode. Chcem si povedať, čo na tom je. Táto malá molekula, vďaka svojim zvláštnym vlastnostiam, ktoré sú založené práve na kvantovej mechanike a na vodíkových mostíkoch, tak jak to voláme, to znamená interakcia vodíka so zbytkom tej molekuly, ktorá tieto vodíkové mostíky, takto skonštruovaná entita, kvantovo-mechanicko-chemicko-biologická, má v sebe spustu anomálií, ktoré by tam normálne nemali byť. Ak sa správne pamätám, je ich na 63. Tak a týmto anomáliám existuje život. Napríklad to obrovské povrchové napätie, ktoré je dané tým, že táto maličká molekula je veľmi polárna. Tá polárnosť vzniká tak, že keď k kyslíku, ktorý má takto vytrčené dve nespárované orbitály, spomeňte si na štruktúru atómu, koľko zložitých všetkých tvarov môžu tieto orbitály, alebo keď chcete možnosti, kde sa môžu elektróny pohybovať, môže vytvárať jeden atóm, tak kyslíku sú to dve z mnohých, ktoré sú takto vyťahnuté von a čakajú na spárovanie elektrónov. Tým poskytnú okolo idúce v úvodzovkách dva vodíky. Tá väzba je pomerne pevná, ona je v počiatku kovalentná, čiže kvantovo-mechanická, ale kyslík je veľmi nenásytný vzhľadom na elektróny, čiže natiahne tie elektróny, ktoré nesie so sebou vodík k sebe. Tým sa vodík stáva kladný a atóm kyslíka sa stáva záporný. Táto kladný a záporný vzťah vytvorí ešte dodatočnú polárnu väzbu, ktorá túto väzbu ešte posiluje. Tie obnažené dva protóny, ktoré boli pôvodne vodíkmi a sú zbavené z veľkej časti elektrónu, ktorý pretečie smerom k kyslíku, vytvoria to, že sa oni vzdialia od seba, nie sú na seba kolme, tak jak by to vyžadovala stavba atómu, ale idú viac jak 100 stupňov, vytvoria tento uhol a vytvoria tam rozličné kmitania a tie zvláštne vlastnosti. Pre naše povrchové napätie je veľmi dôležitá tá vlastnosť, že kyslík je záporný a tie dva protóny sú kladné. Toto, keď sa takto poskladá v objeme, sa navzájom vyrušia, ale na povrchu vzniká nespárovaný náboj, ktorý vytvorí to, čo voláme povrchové napätie, využívajú to vodomerky. Ale hlavne tá voda nepení. Keď by ste to povrchové napätie zrušili, napríklad pridaním saponátu, tak tá voda začne peniť. Keby nebolo povrchové napätie, všade by sme okolo videli len spenenú vodu a voľná hladina by bola neexistujúca. Možno by si ten život našiel cestu aj v spenenej vode, ale skôr určite by sa nevyvinuli primáti. Takisto veľmi zaujímavá vlastnosť je štruktúra vody. Tie mrňavé molekuly H2O dokážu vytvárať vodíkové mostíky, čím sa skladajú do zložitejších molekúl, Čiže je tam taká vnútorná istá štruktúra, aj vtedy, keď je tá voda tekúca. Tieto väzby, napriek tomu, že sú mäkké, voda pri izbovej teplote je v úvodzovkách mäkká, je tečúca, ale vo vnútri môžu vznikať štruktúry, ktoré sú pomerne stabilné. Hovorí, že tá voda má pamäť. Čiže si pamätá, akým predchádzajúcimi procedúrami prešla a podľa toho sú tam tieto vnútorné štruktúry. Lenže vtip je v tom, že naše membrány dokážu spracovávať len tie malé molekuly, ktoré nemajú naviazané ďalšie molekuly na seba, alebo ich majú naviazané veľmi málo. Tie veľké molekuly pospájané vodíkovými mostíkmi neprechádzajú cez naše membrány. Inými slovami, v takej vode, ktorú nazveme mŕtvou vodou, sa môžeme utopiť a nedokážeme ju spracovať v zmysle napitia sa. A to potrebujeme tú živú vodu, ktorá nemá tie vnútorné väzby, alebo tie molekuly sú práve také, aké majú byť. To je opäť živá mŕtvá voda. Čo ešte zaujímavejšie, pri zhruba 0 stupňov Celzia voda mrzne, vytvára ľad. Ono je to zaujímavé, keď idem od vysokých teplot, povedzme 50 stupňov a budem ho chladiť tú vodu, tak jej hustota bude narastať. To je v súlade s našimi predstavami, jak sa správajú kvapaliny. Oni sa pohybujú menej, idú bližšie k sebe, hustota narastá. Narastá tá hustota až niekde do teploty 3,9 stupňa Celzia. Potom tá hustota začne klesať. Prečo? Lebo sa tam začnú vytvárať zárodky budúceho ľadu. To je taká anomália. V pevnom skupenstve voda expanduje chladnutím. To je zaujímavé, pomerne dosť výrazne. Preto na jeseň vypúšťame vodu z trubiek na záhradách, aby nám ľad nepotrhal trubky. Do aut nedávame čistú vodu, ale pridávame do chladičov všelijaké dodatky, aby tá voda skratka nezmrzla, nepotrhala motor. To je dané tým, že čím je studenšia, tým náražia väčší objem. To je dané tým, že ona sa lepšie tam orientuje v tej hexagonálnej štruktúre, ktorý tvorí ľad. Prečo je to dôležité? No, ryby by mali problém. Zoberte si rybník, ktorý je takto v lete dobre preteplený, je to 25 stupňov Celzia, prídu studené noci, začne sa zhora ochladzovať vyžarovaním, napríklad tepelným vyžarovaním. Tá hustota narastá, čiže klesá dole studená voda a vytláča zo spodu teplú hore, tá odovzdáva teplo a celé to takto funguje. Funguje to až do teploty 3,9 stupňa Celzia, kedy už studená voda je ľahšia ako teplejšia voda, a preto sa zhromažďuje hore. Dole zostáva tá hustá v úvodzovkách voda okolo 3,9 stupňa Celzia. A začne mrznúť zhora. Keby to tam nebolo, tak by ten rybník začal zmrznúť zo spodu a premrzol by na kos od hora až, či od spodu až hore. Tam by to bolo asi jedno, ale ryby by si mali problém. Takto tie ryby pod tou vrstvou ľadu, ktoré mimochodom dobrým izolantom prežívajú. Keď hovorím o ľade, tá mrňavá molekula, normálne mrzne ľad, na ktorý sa korčulujeme alebo povšmykneme sa, kondenzuje v hexagonálnej štruktúre. V istých prípadoch, napríklad v malých pôroch alebo vo vysokých atmosférach, vie kryštalizovať v kubickej štruktúre. Skoro ho nevidíme, je to metastabilné. Lenže pozor, okrem týchto dvoch vie urobiť ešte ďalších asi 16 všelijakých typov ľadu, teda štruktúr. Musíte to k tomu všelijako pomôcť, ale vie ich urobiť. A čo ešte zaujímavejšie, ako je to s amorfným ľadom. On vie amorfizovať, vy si poviete amorfný ľad, no čo to je naháče molekuly vody, oni sa tam nejako dobre triasť a vytvoria nejaké chaotické usporiadenie. To vôbec nie je pravda. nie je chaotický ako chaotický, my vieme aj v tom, tej neusporiadanosti nájsť usporiadanosť, a to tak, že výsledná hustota je rôzna. Prvé bol objavený amorfný lak, ktorý by plával na hladine vody. Jeho hustota je menšia ako 1 gram na centimetr kubický. Potom neskôr boli objavený druhý amorfný lak, ktorý by už neplával. Jeho hustota je niečo viac ako 1 gram na centimetr kubický. Veľké prekvapenie bolo, keď objavili ešte tretí lak, ktorý je pomerne ťažký. A sa správne pamätám, 1,23 gramu na centimetr kubický, teraz si to presne pozrieť, ten už neplával vôbec. A je to opäť amorfná štruktúra, ale iná. Voda je jediná známa substancia, ktorá dokáže vytvárať polyamorfizmus, čiže tri rôzne amorfné štruktúry. Čiže v tomto prípade vytváram z tejto malej molekuly, ktorá vytvára nejaké usporiadané vodíkové väzby, vytváram tri neusporiadané amorfné štruktúry, ktoré majú iné usporiadanie na blízku vzdialenosť. Už len tu vidíte, akú variabilitu dosahuje voda základ života. O tomto by sa dalo hovoriť dlho a mal som na tomto siahodlhé prednášky, ale v rámci našej série, o ktorej budem hovoriť, hovoríme o tom, jak variabilná môže byť príroda a vďaka tomu dokáže vytvárať to, čo voláme život. Na druhej strane, vráťme sa opäť na začiatok. Voda základ je života. Všetci sme si na to už tak navykli, máme aj tú habadej, aspoň si niekedy myslíme, keď tak dlho prší. Poprvé to nie je pravda. Tej skutočnej vody, ktorú vieme využiť na život, je relatívne málo. A tu ešte ničíme tým, že do nich sypeme, lejeme, hádžeme všetko možné, len aby sme z tej živej vody urobili istý druh mŕtvej vody. Keď už si nič iného nebudete pamätať z tohto blogu, tak si pamätajte, chráňme si vodu, pretože skutočne bez tej vody by tu nebol život.